Dhe gjuste e nderuar të Radio Vatikanit, për disa minuta do të njihemi me realitetin e sotëm me një fotografi aktuale të kishës katolike në kryediqezën e lashtë shqiptare të Antivarit në Maltezi. Kush më mirë për këtë na flet se kryebariu i kësaj, kryepeshvi i Zot Rok Gjon Leshaj, të cilin kemi mysafir në studio. Mirëserdhet.
Mirësjugjete.
Pra, im zot Rok Gjon Leshaj, cila mund tjetë fotografia e kishës katolike në kryediqezën tuaj sot?
Përshëndetje për gjithë dëgjuesit e Radio Vatikanit. Se përket një pasqyres këtu të shkurtër, jemi tek fillimi jashtë i vitit të ri, po edhe një vitit të ri liturgjik, në qëse marëm vitin e ri liturgjik, atër me gëzim kemi kremtu dhe festën e pajtorës e diocezës, të zëjës e papërlyme, dhe ka fillu të rikthehet një tradit. Mesha është majtë pikrisht në katedralen në Ngretva, e cila është e kushtu me zëjës e papërlyme.
Pas këti kremtimi që është temi një rifestim i pajtorës qëllore për diocezin tuaj, për shembull, çfarë realiteti tjetër ofron ju sot realitetit shoqëror të Malizi si kishë katolike?
Po ne kemi vazhdu me njerë pasi që ishim në kohën adventit edhe në kohën e krishtlindjes, atëre kemi vazhdu me festat të cilat i kishim para veti, të gjitha i kemi festu me gëzim, edhe pjesëmarrja besimtarëve ka qenë numerikisht mjaft e mirë. Tani, kur jemi veç në vitin e ri 2018, ne në takimet të përbashta, jemi marrë vesh që ky vit pasi që në truer shqiptar ashtë i shpallur dhe viti Gjergj Kastriot të Skënderbeut, atëre kemi organizu pjesëmarrjen tonë edhe në Lezhë për me 17 janar, kur ishte edhe 550 vjetore i vdekjes së Skënderbeut, ishim pjesëmarrës aty. Edhe ne kemi ardhur deri te përfundimi që në diocezën tonë këtë vit do ta shënojmë. Po tu e pas parasysh mungesën e shumë besimtarëve që janë, atëre jemi përcaktuar që në kohën e pushimeve, në kohën e verës, kur neve na vijnë nga diaspora populli, atëre të kemi edhe të shënojmë vitin e Skënderbeut në dy dekanatet e arxhipezhisë tonë, atë të Ulqinit dhe dekanatin e Podgoricës, ku mban pjesë Tuzi, që është malësia madhe.
Ndër gjitha diocezat në trevat shqiptare, ndoshta kryediqeza juaj është ajo që ka numrin më të madh të besimtarëve në mërgim diasporë.
Po, është e vërtetë se ne kemi një numër shumë të madh që janë diaspor, veçantë në Amerikë, në Detroit edhe në New York. Jemi mjaft mirë të lidhur me ta dhe jemi në kontaktin e vazhdueshëm me ta. Bashkëpunim shumë të ngushtë, falë atyre dhe diocezat jonë mund të mbijetoj shumë më lehtë.
Edhe vetë territori, gjeografia e kryediqezës së juaja është një udhkryq edhe një pikë lidhse interesante. Ju morët pjesë në kremtimin e 550 vjetorit të vdekjes së Gjergj Kastriotit në Lezhë, do të thotë me konferencën e hipershënorëve të Shqipërisë. Pastaj jeni në të njëjtën konferencë edhe me hipershvin e Kosovës, jeni në kontakt edhe me konferencat hipershvore të trevave kroate, themi. Kështu që edhe ky është një mision i veçantë që ka si diocezë, apo jo?
Po, patjetër, ne bëjmë pjesë konferencën hipershvore të Shën Cirilit Metodit ndërkombëtare, por jemi aktiv edhe në konferencën hipershvore shqiptare në Shqipëri. Me konferencën ndërkombëtare Shën Cirilit Metodit, kur bëjmë pjesë, atëre kemi tjera plane, tjera bashkëpunime, tjera sepse nuk ka të bëjmë me të njëjtën gjuhë, me të njëjtin popull, me të njëjtën traditë, kurse me ta i bisedojmë gjanat të cilat na hynë njëjtën tonë liturgjike ma tepër. Kurse me konferencën i përshvore të Shqipëris, kemi bashkëpunimin shumë ma të ngushtë, sepse ashtë një gjuhë, një traditë, një popull, e tjera.
E si diocezë e lashtë keni edhe një vokacion apo thirrje të veçantë edhe në dialogun ndërfetar me bashkësitë islame, por edhe me komunitetin ortodoks, me kishën ortodokse që është në Maltezi. Në këtë aspekt çfarë mund thuhet?
Po, është vërtet që ne kemi një bashkëpunim mjaft mirë, nuk kemi diçka të veçanta, ndonjë organizim shumë të veçantë, por raportet janë shumë të shëndosha, janë shumë miqësore edhe me kishën ortodokse, por edhe me bashkësinë islame. Kështu që ne kemi takimet tona të rëndomta, veçanë vizitohemi me rastin e festave, shkëmbim urimet, marrim pjesë njëri të tjetri në festat e kështu me radhë.
Vim të bashkëpunëtor tua që janë më të ngushtë, është kleri, qëfarë fotografie ka kjo kryedhyqësi?
Arxhipezhia e Tivarit e ka një numër të vogël të meshtarëve, të rregulltarëve, ende më mungojnë edhe sa prifta, por këta që i kam jam shumë i kënaqur me ta, me punën e tyre, me korrekcinë e tyre, me shërbimin e tyre që bëjnë, me
ngjëllimin,
me dëshminë që e bëjnë, janë mjaft aktiv dhe vërtet unë te këta kam gjetë një bashkëpunim shumë të mirë. Edhe një përkrahje, ashtu që gjithë ajo që deri më tani kemi arrit, është falë angazhimit edhe punës së tyre.
Një mision të veçantë në fushën e baritorisë luajnë edhe motrat apo murgeshët.
Po, aty ku nuk kemi arrit me plotësu me meshtarë, sepse na mungon numri meshtarëve, atër në ndihmës janë vënë edhe motrat, se në diocezën tonë janë dy mbashti motrash, janë motrat franciskanë të Zojës së Papërlyme, të cilat provinca që kanë Cetinje, ato po ashtu kanë pastoral, mbajnë pastoral, po thuj janë të gjitha qendrat, Podgoricë, Tuz, Tivar edhe në Ulqin, vetë janë pranishme si provincë edhe në Cetinje, por janë edhe në Nikshiq. I kemi edhe motrat Shënkryqit, që të cilat kanë pjesën e tyre, që edhe në pastoral bëjnë pjesë, por e kanë edhe kopshtin e fëmijëve, i cili punon me shumë sukses edhe bëjnë një dëshmi shumë të mirë.
Ju jeni kryepeshkëvi i ri kësaj kryediqeze, në përfundim të kësaj bisede, për çka ju falenderoj, cilat janë sfidat kryesore që ju i ndjeni që ka Kisha Katolike në Malzi?
Kam kërkesën shumë tek priftat edhe motrat, se ju kërkoj që të kenë shumë atë për lutje dhe aktivitete apo punë për thirrje të reja, meshtarake rregulltare. Kjo është ndërrime që vërtet të nxitim thirrje të reja. E para, e dyta është angazhimi meshtarëve, sepse meshtarët më ju kanë thënë që të bëjnë shumë atë për punë sesa kanë mundësi. Ta te kalojnë edhe mundësinë vet, sepse duhet me kompenzuar, me plotësuar atë në mungesë të prifteve të tjerë. Kjo është një sukon e fushën e sportit, nëse një lojtar ka dalë për i loje, të tjerë duhet me marë përgjegjësinë me plotësu mungesën e tina. Të që kërkoj që vërtet punën të qojmë para gjithë bashkut, dhe e treta gjë që është shumë nevojshme në diocezën tonë, është ma tepër me dhe lutjen në familje.
Lutja në familje, e me këtë kërkesë dhe porosi, ju falenderoj, e mision të frytshëm.
Falenderit, e Zoti bekoft.